Festivalet e Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi, po paraqitemi nga studio qendror Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama. Gjatë 15 minutave vijuese do të dëgjoni dhe këto informacione. Perspektiva e integrimit të Ballkanit Perëndimor duhet të forcohet, pohon eksperti britanik Jonathan Hale. Qindra sërb protestuan në veri të Mitrovicës. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad dha betimin për mandatin e dytë, shtëpia e bardhë nuk e uron. Për të gjitha këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Mitrovic, rrëth 100 protestues serbian të burë spontanisht në lagjen Kroje Vitakut në veri të Mitrovicës në shenjë kundërshtimit të ndërtimit të një shtëpi pronë një banori shqiptar të kësaj lagje, njoftoi zyre për informime e policisë rajonale të Mitrovicës. Sipas njoftimit, serbet kanë filluar të hedhin gurë në drejtim të punëtorëve dhe mjeteve të punës në teren, me siç thuhet, pretekst të kundërshtimit të tyre për ndërtimin e shtëpisë. Policia e Kosovës dhe e Oleksit kanë shpërndar protestën dhe vazhdojnë të monitorojnë këtë zonë. Gjatë incidentit janë lënduar disa persona, ndërsa janë dëmtuar së paku 3 automjete. Teheran, Mahmud Ahmedinejad dha betimin për mandatin e dytë si president i Iranit. Ceremonia e betimit u zhvillua sot në zyret e parlamentit. Mbështetësit e opozitës tonë se Ahmedinejad vodhi votat në zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit, të cilat quan në protesta masive në rrugët e Teheranit. Qindra mbështetës të liderit reformator dhe kandidatit për president, Mir Hossein Mosavi, janë mbledhur jashtë ndërtesës së parlamentit gjatë zhvillimit të ceremonisë. Ish presidenti Akbar Hashem Rafajzniani ishte në mesën e tyre që munguan në ceremoninë betimit. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nuk e ka ndërmend të urojë Mahmud Ahmedinejadin inaugurimin e postën e presidentit të Iranit pas zgjedhjeve të kontestueshme, citon agjencia lajmeve Reuters, zyrtar të shtëpisë së bardhë. Nuk kam arsye të besoj se do të dërgojmë çfarë do letre, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs. Bagdad, zëvendës komandantin një grupi radikal islamik të lidhur me Al-Qaidën është arrestuar në veri të Irakut. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë bërë të ditur se Fakri Hadigari, i njohur edhe si Abu Zabaz dhe Muhal Halgurd, kreu i grupit Ansar al-Islam, u arrestua me 24 korrik. Gari akuzohet për organizim të sulmeve, rekrutim dhe financim të operacioneve kundër ushtrisë amerikane dhe forcave të Irakut në Mosul. Ai gjithashtu akuzohet për koordinim televizive për kryengritësit përgjatë kufive të Irakut. Autoritetet në Spanjë kanë thënë se një qelizë lidhur me grupin e quajtur Ansar al-Islam qëndron prapas sulmit me bomba në Madrid në mars të vitit 2004, ku mbetën të vdekur 191 vet. Megjithatë, nuk është e qartë nëse këto dy grupe janë të njëjta. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm. Në Kosovë, në linjë telefonike, jemi me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Fidan.
Shefi i ri i NATO-s, Rasmussen, ka thënë se do të reduktojë maksimalisht trupat e KFOR-it në Kosovë. Si e vlerëson shtypi këtë deklaratë, Zenel?
Po, Fidan, e përditshmja zëri ka vënë në dukje vlerësimet e pozitës dhe opozitës se Kosova nuk ndihet e shqetësuar me reduktimin e trupave të KFOR-it, nga se Kosova shpejti do të ndërtoj kapacitetet e plota të forcës së sigurisë, të shërbimit të inteligjencës dhe të mekanizmave tjerë të sigurisë në vend, dhe se reduktimi KFOR-it do të bëhet në proporcion me ndërtimin e këtyre mekanizmave. Zëvendës kryeministri i Kosovës Halidin Kuçi ka thënë të përditshmes së zëri se paralajmërimi i shefit të ri të NATO-s për reduktim të paqëruesve në Kosovë nuk duhet të shqetësojë asnjëri dhe se ky reduktim, sipas Kuçit, do të jetë në përputhje me ngritjen e FSK-s dhe me antarësimin në NATO. Në këtë kontekst ka folur për zërin edhe sekretari përgjithshëm i Aleancës për Armëninë e Kosovës, Burim Ramadani, i cili ka shprehur besimin e tij se KFOR-i dhe mëtutje do të jetë i pranishëm në Kosovë. Mirpo, siç ka vënë dukje, kosovarët në të njëjtën kohë duhet të jenë më efikas në ndërtimin e mekanizmave të sigurisë. Sipas tij, nuk ka rëndësi numri i trupave të KFOR-it, por e rëndësishme është prania e tyre në Kosovë. Fidan.
Siguria dhe sundimi i ligjit në veri mbetet ndër çështjet më problematike për institucionet e vendit. Çka shkruan shtypi për këtë temë, Zenel?
Po, Fidan, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koauditore, e cila ka vënë dukje se tensionimi i situatës që ka ndodhur si pasojë ndërtimeve ilegale serbe në Krojën e Vitakut kanë nxjerr paqartësi rreth përgjegjësive politike dhe të sigurisë në pjesën veriore të Kosovës. Gazeta thekson se Uleksi do një zgjidhje politike, Unmiku thot se ka një mirëkuptim të palëve për ndërtimet serbe, ndërsa institucionet e Kosovës nuk preferojnë shumë të flasin për këtë pjesë të ndjeshme. Kristof Lamfalysing nga Uleksi ka thënë koazitore se duhet të gjendet një zgjidhje a nivelit politik në pjesën veriore të Mitrovicës, por ndryshe nga Uleksi, megjithë tensionimet në këtë zonë, Unmiku flet për mirëkuptim të palëve. Zëdhënësi Unmiku Trasëllgiki ka konfirmuar për të ditshmen koaditore se zyra e këtij misioni të Kombeve të Bashkuara në veri ka pranuar një leje kërkesë për ndërtim dhe sipas tij do të jetë rëndësishme të sigurohet që këto ndërtime dhe të gjitha ndërtimet në këtë zonë të mund të mbështeten nga infrastruktura lokale. Në këtë kontekst, gazeta thekson se asnjë nga zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës nuk ka dashur të flasë për këtë pikë të nxehtë, ndërkohë që Unmiku ka thënë se këta të fundit nuk kanë kërkuar as ndalimin e ndërtimeve në pjesën veriore të Kosovës. Tiran.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbylljet të pasqyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Nga përditshmja Kosova sot fokusojmë çështjen e infrastrukturës juridike për investime. Gazeta ka vënë dukje se mungesa e infrastrukturës ligjore ka bërë që miliona euro të largohen nga Kosova dhe të investohen në botën e jashtme. Në këtë kontekst, gazeta vënë pa mbi 70 milion euro nga kursimet e vendorëve kosovarë të grumbulluara në Bankën Qendrore të Kosovës, të cilat presin vendimin e bordit të trustit për të investuar. Këto mjete sipas Kosovës sot do të investohen në tregun e jashtëm derisa nuk ndryshohet apo nuk nxirret një udhëzim i cili do të rregullonte këtë çështje dhe i njëjti do të lejonte që këto mjete të mund të investohen në Kosovë, dhe atë jo vetëm deri në masën 30%. Gazeta thekson se drejtues të kuvendit dhe të qeverisë së Kosovës janë arsyetuar për mos miratimin e ligjeve përkatëse me koston e lartë për zbatimin e tyre.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Perspektiva evropiane e Ballkanit duhet të forcohet, thot Jonathan Hale, drejtori i studimeve për siguri në Institutin Mbretëror në Londër, duke mbështetur idenë e shefit të diplomacisë suedeze Carl Bildt që Brukseli të ofrojë sinjalet e qarta për antarësimin e vendeve të Ballkanit perëndimor. Ai thot se vendet e rajonit kanë më shumë nevojë për bashkimin evropian se sa Islanda, e cila para disa javësh shpalli kandidimin e saj. Në bisedën që e zhvilloi Branka Trivic, Hale pohon se në Bruksel ka mendime se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të ndërhyjnë në çështjet e zgjerimit të bashkimit evropian.
Si e komentoni deklaratën e shefit të diplomacisë suedeze Carl Bildt për të fuqizuar perspektivën e vendeve të Ballkanit perëndimor për antarësim në Bashkimin Evropian?
There is a sense of sort of disenchantment in the European Union.
Në Bashkimin Evropian është një ndjenjë pakënaqësisë deri për efektet e zgjerimit veçanërisht me antarësimin e dy vendeve ish-komuniste, Rumaninë dhe Bullgarinë, në atmosferën në të cilën ka ndjenjë se vendet ish-komuniste të Evropës Qendrore dhe Lindore meritojnë më pak vëmendje të Bashkimit Evropian sesa vendet perëndimore. Dihet publikisht se ajo që ka irrituar më shumë Bildin është se të gjithë në Bruksel kanë mbështetur antarësimin e Islandës në Bashkimin Evropian, me shtras kanë thënë se nuk shihet asnjë problem e lidhur me kandidaturën e Islandës. Mirpo kur janë përmendur vendet e Ballkanit perëndimor, më njëherë kanë shpejtuar të përmendin problemet e ndryshme politike, ekonomike e sociale. Bildt po ashtu e ka vërejtur se 20 vjet nga zhdukja e komunizmit në Evropë, diçka nuk është në rregull me radhitjen e prioriteteve. Ambicjet për integrimin e Ballkanit perëndimor duhet të bëhen në mënyrë më të fuqishme, pasi ata nuk mund të jenë të kënaqur vetëm nga një vendim burokratik, siç është liberalizimi i vizave në rajon.
A thua pas retorikës së Brukselit për rifeksimin e perspektivës evropiane të Ballkanit, qëndron vendosmëria që të punohet më shumë në këtë drejtim në pajtim me qëndrimet e ministrit Bildt?
It's very difficult to ignore.
Nuk është e lehtë të injorojmë qendrimet e vendit kryesues të Bashkimit Evropian. Bildt, i cili është ekspert për Ballkanin dhe diplomat i shquar, argumentin e vet ka prezantuar shumë fuqishëm. Në fakt e ka bërë në mënyrë shumë të njëjtë si administrata Obama, e cila vendosi të ketë një qasje të re të marrëdhënieve me disa vende. Edhe Bashkimi Evropian, sipas mendimit të Bildt, duhet të rishikojë marrëdhëniet me vendet në lagjen e saj dhe të tërhiqet nga filozofia e së kaluarës. Mbetet të shihet nëse porosia e tij do të jetë forcë lëvizëse. Komisarët evropian, të cilët janë ngutur të deklarojnë se kandidatura e Islandës do të marrë më njëherë dritën e gjelbër, kanë heshtur pasi e kanë kuptuar se sa është absurde të fusin në procedurë të përshpejtuar vendin i cili u kandidua disa javë më parë dhe të injorojnë vendet të cilat janë kandiduar disa vite më herët, pasi edhe Bashkimi Evropian ka më shumë nevojë për to se sa për Islandën. Prandaj nuk duhet të ndodhë që në vend të rëndësisë politike të flasim për gatishmërinë teknike të Islandës për tu antarësuar. Me këtë, ne jemi duke u ofruar dërgimit të porosisë rrezikshme që pjesa veriore e Evropës është më rëndësi strategjike se sa ajo jugore.
A mundet që Washingtoni në komunikim me Brukselin të ndihmojë për shpejtimin e proceseve integruese të Ballkanit perëndimor në strukturat euroatlantike?
Unë duhet të përmend këtu që sa herë që Shtetet e Bashkuara u përpoqën të sugjerojnë Bashkimit Evropian zgjidhjen e problemeve të saj, përgjigjja ka qenë agresive pasi Brukseli ka një ndjesi të fortë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të përzihen në punët e saj të brendshme. Ajo që mund të kontribuonin është të mos e vështirësojnë gjendjen dhe ashtu të ndërlikuar në Ballkan, e cila do ta vinte Bashkimin Evropian në situatë që të ballafaqohet me problemet të cilët nuk mund të zgjidhen. Kur nën presidenti Joe Biden e vizitoi Ballkanin, ai në fakt u përmbajt nga çfarë do nis mashtareja të cilat viteve të fundit në Ballkan kanë qenë të shumta. Autoritetet kosovare dhe në veçanti mekanizmet e sigurisë në Kosovë duhet që të përgatisin personelin e tyre dhe legislativin në luftë kundër korrupsionit, krimit organizuar dhe në veçanti terrorizmit, thon ekspertët për çështjet e sigurisë. Sipas tyre, Kosova ende ka nevojë për asistencë të mekanizmeve ndërkombëtare të sigurisë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Analistët e çështjeve të sigurisë thonë se ndër sfidat më të mëdha të autoriteteve kosovare në fushën e sigurisë mbesin ngritja e kapaciteteve njerëzore, profesionalizmi i tyre si dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Eksperti për çështjet të sigurisë Agim Musliu një kritik më të ashpër adreson tek gjykatat dhe prokurorit. Ai thotë që 10 vite janë bërë gabime të vazhdueshme në këto institucione.
Ne patëm misionin më të madh dhe më voluminoz ndonjëherë të parë në botë, misionin e Omikut, prej të cilit përfituam pak. Jo që ndoshta ndërkombëtarët nuk kanë dashur të ofrojnë, por falë edhe pak inercionit të institucioneve tona dhe të përfaqësuesve tonë. Kaluan 10 vite, policia ende nuk është në atë nivel të cilin është dashur të jetë apo në të cilin dëshirojmë ne ta kemi. Nuk mund të jetë pandan i simotrave të veta në rajon dhe Evropë, për shkak të jo personalizmit, ngritjes kapaciteteve dhe përfshirjes tyre në krimin të organizuar dhe në korrupsion.
I pyetur se si mund të dalë Kosova nga gjithë kjo, analisti Musliu thekson se nga gjithë kjo dilet me një seriozitet më të madh. Sipas tij, autoritetet vendore duhet i përshpejtojnë të gjitha proceset, pasi që edhe Bashkësia Evropiane do të bëjnë trysni më të madhe për shkak të aplikimit të Kosovës në BE.
Çka duhet të bëjmë? Duhet të përshpejtojmë, duhet të bukvalisht 24 orë në ditë, 30 ditë në muaj, 365 ditë në vit. Punojmë në këtë aspekt, do të them në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, në profesionalizmin e tyre dhe në bashkimin e urave apo në trasimin e urave në bashkëpunim me institucionet internacionale si Interpoli, Eupoli, policitë ndryshme të botës, ndrimi i eksperiencave, ngritja kapaciteteve njerëzore në aspektin e trajnimit, shkëmbimi mendimeve, shkëmbimi eksperiencave e tjera.
Ndërkaq analisti tjetër i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi thekson se tejkalimi i sfidave serioze të sigurisë në Kosovë bëhet me një punë më serioze dhe më të madhe të institucioneve, gjë që sipas tij nuk është duke ndodhur.
Mendoj se përgjithsisht është dashur të bëhet një riformulim apo një rishikim i gjendjes pas pavarësisë së Kosovës me krimin institucioneve dhe misionarëve të ri të Bashkisë Evropiane të vleksin në këtë rast, edhe të bëhet një strategjia e sigurisë së Kosovës, e cila veç është në hartim e sipër, edhe konsolidimi i organeve shtetërore të Kosovës.
Sidoqoftë, rreziqet potenciale të gjendjes së sigurisë në Kosovë mund të jenë për shkak të mos definimit të disa çështjeve që kanë të bëjnë me vendet e rajonit.
Nuk ka ndonjë rrezik potencial nga ato çfarë mund të pritet prej ndonjë rreziku të përgjithshëm ndërshtetëror, domthonë përveç aty në kërcënimeve çfarë vijnë nga grupeve ekstremeve. Mirpo, rreziqet janë për shkak të mos definimit disa çështjeve në rend portë vis kufitore me Kosovën dhe Serbisë, ku aty ndodhen incidente për shkak të mos saktimit saksisht të vis demarkacionit.
Ndryshe, reformat në sektorin e sigurisë janë para lajmëruar se do të jenë një ndër prioritetet e autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa nga lajme që transmetuam gjatë këtij edicionit të mëngjesit. Perspektiva e integrimit të Ballkanit perëndimor duhet të forcohet, thon eksperti britanik Jonathan Nail. Presidenti Iranit Mahmud Ahmedinejad dha betimin për mandat të dytë, shtëpi e bardhë nuk e uron. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit, emisionet ardhshme të ditës janë orën 12:16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.